Europa Liberă în direct.
Bun găsit la prima ediție a săptămânii. La microfon
Oana Serafim
și Victor Eschenazi Moroșa.
Între temele zilei vă propunem să ascultați relatări și comentarii despre
perspectiva alegerilor anticipate și chestiunea Curții Constituționale,
alegerile locale parțiale din Republica Moldova și slaba participare la vot.
Iar în actualitatea internațională, eforturi pentru constituirea unui guvern de Uniune Națională în Bulgaria
și ancheta în curs la Londra în căutarea responsabililor pentru atentatele de la 7 iulie.
Pentru început, buletinul nostru de știri, redactat și prezentat de Delina Stoian.
Inundațiile de la sfârșitul săptămânii trecute au provocat numeroase pagube în 11 județe. Efectivele Ministerului Administrației și Internelor au intervenit în colaborare cu autoritățile locale pentru ajutorarea populației. Trei organizații ale societății civile cer Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității să verifice dosarele tuturor celor aproape 30.000 de posesori ai certificatelor de revoluționar pentru a stabili dacă există printre ei foști colaboratori ai securității. Asociația 21 decembrie, Comitetul de Criză Acțiunea și Asociația Academică de Administrație Publică Europa doresc astfel să afle dacă printre posesorii de certificate de urmaș rănit sau luptător în revoluție există și colaboratori ai fostei poliții politice. În întreaga Bosnie, astăzi la prânz, a fost păstrat un minut de reculegere și au avut loc ceremonii comemorative în amintirea victimelor masacrului de la Srebrenica de acum 10 ani. A fost prezent și președintele Serbiei, ceea ce analiști politici consideră a fi un gest de reconciliere națională. După atacurile teroriste de săptămâna trecută, la Londra situația revine treptat la normal. Detalii în minutele următoare. Ministerul rus pentru situații de forță majoră anunță că cel puțin 19 persoane au fost ucise de un incendiu într-un magazin din orașul Uhta, în partea de nord a Rusiei. Alte 17 persoane au fost rănite. Incendiul a fost provocat de un lichid inflamabil și nu de o explozie, cum se relatase inițial. Ministrul de externe irachian Hoshyar Zebari a îndemnat țările arabe, islamice și altele să nu ezite să trimită reprezentanți la Bagdad în pofida executării săptămâna trecută a ambasadorului Egiptului în Irak. Mesajul nostru către ambasadori și diplomații străini este să reacționeze la atacuri, amenințări, șantaje și intimidări, trimițând diplomați și ambasadori la Bagdad, a declarat la o conferință de presă ministrul de externe irachian și a promis că guvernul de la Bagdad va lua toate măsurile necesare pentru securitatea diplomaților străini. Președintele în exercițiu al Kirghizistanului, Kurmanbek Bakiev, a câștigat alegerile prezidențiale de ieri. După cum a declarat șeful Comisiei Electorale Centrale, Abdraimov, în general au avut loc unele neregularități la secțiile de votare, am făcut tot posibilul să le împiedicăm. Numeroși observatori internaționali și locali au afirmat însă că în comparație cu alegerile anterioare, cele de ieri s-au desfășurat în mod echitabil, a afirmat șeful Comisiei Electorale, precizând că la alegerile din Kirghizistan au fost prezenți peste 1000 de observatori străini și circa 280 de jurnaliști din peste 100 de țări. Uraganul Dennis, care a ucis circa 30 de oameni și a provocat mari pagube materiale în Caraibe, a atins coasta Floridei. Din regiune au fost evacuați aproape 1,5 milioane de oameni. Revenim scurt în România. Lotul olimpic de fizică a participat la 36-a ediție a Olimpiadei Internaționale de Fizică desfășurată în Spania, obținând cele mai bune rezultate din istoria participării României la această competiție, 3 medalii de aur și 2 de argint. România s-a clasat pe locul 4 după Taiwan, China și Rusia.
Premierul Călin Popescu-Tăriceanu s-a prezentat la orele prânzului în fața ziariștilor, declarație de presă explicită. Până la prezentarea demisiei cabinetului său, vor mai avea loc 2 ședințe de guvern la care vor fi adoptate măsuri și legi în conformitate cu angajamentele luate în fața Comisiei Europene. Obiectivul principal al politicii României rămâne aderarea la Uniunea Europeană și, sublinia premierul,
avem o serie de obligații pe care le-am asumat și actuala conjunctură politică nu înseamnă niciun fel abandonarea acestor eforturi, nu înseamnă în niciun fel modificarea calendarului de aderare. România și-a propus și are ambiția să realizeze toate angajamentele pe care și le-a luat, în așa fel încât să putem adera la Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007.
La aceeași întâlnire cu presa, premierul Călin Popescu-Tăriceanu se referea și la rostul alegerilor anticipate și ce se speră de pe urma lor, o reformă consolidată.
Alegerile anticipate tocmai vor permite ca anumite măsuri de reformă care sunt în acest moment blocate să continue să fie reluate cu o mai mare forță, cu o mai mare intensitate.
La blocaje, dar în sensul amplificărilor, pentru a crea dificultăți președinției și alianței, da, par să se gândească liderii PSD-ului. O serie de declarații dau de înțeles intenția de a trena procesul organizării alegerilor și a-l amâna până spre iarnă. Mai mult în relatarea telefonică a Sabinei Fati.
PSD încearcă să găsească soluții pentru amânarea alegerilor anticipate. Prins pe picior de șit, fostul partid de guvernământ încearcă să convingă că această mișcare politică ar afecta interesul național și ar amâna pentru un an aderarea României la Uniunea Europeană. În fapt, PSD nu a avut nici timpul necesar, nici voința politică de a se reforma, iar sondajele de opinie îl cotează sub 25%. Echipa aflată la conducerea PSD a girat guvernul Năstase, iar suspiciunile privind corupția la nivel înalt care au planat asupra cabinetului Năstase nu au fost încă elucidate. Mai mult, Mircea Joană, președintele PSD, a declarat că Ion Iliescu va fi prezent pe listele partidului la alegerile anticipate, ceea ce arată că PSD nu s-a despărțit de fostul șef al statului și deci nici de tradiția clientelară în care afacerile de stat, politice sau de familie se încălcesc cu cele ale grupurilor de interese subterane. Deși liderii PSD susțin că partidul este pregătit să intre în dispozitiv de luptă politică și electorală, Mircea Joană preferă ca alegerile anticipate să fie împinse spre iarnă, astfel încât principalul partid de opoziție să beneficieze de eventualele critici din raportul de țară pe care Comisia Europeană îl dă publicității la 25 octombrie. Premierul Tăriceanu a anunțat astăzi că executivul va adopta până la demisia efectivă câteva măsuri absolut necesare pentru continuarea procedurilor de aderare la Uniunea Europeană în ianuarie 2007. Jonathan Șeile, șeful delegației Comisiei Europene la București, a demontat alarma dată de PSD argumentând că demisia cabinetului nu va avea impact asupra integrării României în Uniunea Europeană dacă guvernul interimar care se va forma ulterior, va putea să continue punerea în practică a angajamentelor luate. După întâlnirea de astăzi pe care a avut-o cu șeful guvernului de la București, Fabrizio Barbasso, șeful Direcției Extindere al Comisiei Europene, l-a asigurat pe Călin Popescu-Tăriceanu că preocuparea Comisiei este de a fi alături de autoritățile de la București, astfel încât obiectivul privind aderarea României la Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007 să fie îndeplinit. Realizarea obiectivului de aderare în 2007 este posibilă, a spus oficialul european. Calendarul anticipatelor se discută încă atât în interiorul alianței, cât și în cel al coaliției de guvernământ. Data probabilă pentru scrutinul general ar putea fi 16 octombrie, după cum susțin mai multe voci din interiorul alianței PNL-PD. Dar lucrurile nu sunt bătute în cuie. Se pare că UDMR, care s-ar aliat ideii anticipatelor, ar dori modificarea legii alegerilor, astfel încât pragul electoral pentru intrarea în Parlament să scadă de la 5 la 4%. În schimb, Partidul Conservator încă nu s-a hotărât dacă susține sau nu declanșarea scrutinului înainte de termen, iar negocierile la vârful coaliției continuă în această seară pentru definitivarea graficului și a aranjamentelor politice necesare declanșării anticipatelor. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Pe lungă durată, nodul gordian, vă spuneam, și principalul element al blocajului antireformator îl constituie Curtea Constituțională. Am stat de vorbă pe această temă cu corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, care relata de curând că numirea unui nou judecător la Tribunalul Suprem reprezintă în Statele Unite o miză politică majoră.
L-am întrebat pe corespondentul nostru dacă se întrevede vreo asemănare în relația cu România și controversata Curte Constituțională.
Diferența majoră este că în America cele trei puteri în stat se echilibrează și controlează reciproc și asta a și fost intenția părinților fondatori când le-au pus bazele. În România sistemul este încă și va mai fi un timp prea marcat de identitatea celui sau celor care se află la conducerea țării.
Dar și în America se spune că desemnarea viitorului judecător la Curtea Supremă ar putea să modifice substanțial pozițiile tribunalului în chestiuni de mare importanță, între care dreptul la avorturi, discriminarea pozitivă sau raporturile religie-stat.
Așa este, doar că procesul acesta are pe fond un anumit cadru și la bază anumite mentalități care favorizează, cum am mai spus, echilibrul. Să ne reamintim motivul pentru care unii republicani îi cer președintelui Bush să numească un judecător cu vederi dovedit ultraconservatoare. Asta pentru că, în două rânduri, în ultimii 20 de ani, judecătoarea Sandra Day O'Connor și respectiv David Souter, numirile au fost făcute de președinți republicani Reagan și respectiv Bush 1, dar între timp numiții, adică cei doi judecători, s-au deplasat instinctiv către stânga, căutând echilibrul. Și acest fapt a asigurat până acum, în legătură cu o mare parte a deciziilor foarte controversate, o abordare moderată la Tribunalul Suprem. Există mulți analiști care cred că președintele Bush ar face un bine politic să numească și acum pe cineva cu aceeași înclinație către interpretarea Constituției într-o manieră echilibrată, neideologică. Cu alte cuvinte, dintr-un motiv sau altul, într-un context sau altul, instituțiile statului american au tendința de a se poziționa la centru, iar frustrarea conservatorilor și dreptei religioase provine din faptul că nu-și pot încă utiliza influența politică, controlul asupra executivului și legislativului, pentru a obține schimbările pe care le vizează, în special în politica socială. Obstacolul este și mulți cred că va rămâne Curtea Supremă.
În România, nici instituția echivalentă, nici statul, în general, nu beneficiază de aceleași mecanisme de autoreglare.
În România este pe cale să fie creat, de voie sau de nevoie, un cadru legislativ modern, dar instituțiile apărute în virtutea lui au fost populate de-a lungul anilor cu oamenii partidului care aspira la acea vreme să fie cel unic, adică PSD. La momentul în care acest cadru a prins contur, în România de după 1989, sistemul politic era mult prea dezechilibrat în favoarea unui partid și unor mentalități nu tocmai democratice, pentru ca noile instituții să poată căpăta echilibru. Și consecințele se văd acum, că România nu poate înainta cu viteza și în direcția impuse de cerințele integrării europene, din cauza că frânele plantate de fostul regim, Curtea Constituțională fiind doar una dintre ele, sunt mult prea bine instalate, de multe ori chiar fiind apărate de lege.
Așa s-a ajuns practic la ideea alegerilor anticipate,
care să fie preambulul revizitării acestui cadru instituțional într-o manieră care să reflecte mai bine aspirațiile populației României. Este greu de crezut că electoratul va refuza solicitarea indirectă a președintelui Băsescu de a primi de la populație instrumentele cu care alianța să poată cu adevărat guverna. Așa cum este puțin probabil că actuala conducere PSD să fie bănuită că ar fi altceva decât o emanație a sistemului corupt și de suet. Preconizatele alegeri anticipate vor pune în România bazele unui alt mod de a face politică și de a conduce țara. În plus, dacă electoratul va spune da alianței, președintele, guvernul și parlamentul vor avea șansa de a oferi țării o viziune unitară pentru viitor. Asta dincolo de ceea ce unii sau alții cer României să facă. Și acest demers ar fi unul în premieră în perioada după 1989. Și când spun viziune, mă gândesc de exemplu la ceea ce o țară ca Irlanda a reușit să facă la cealaltă extremitate a Europei în ultimele două decenii, tocmai pentru că a avut un plan vizionar și a dat curs. În România, până acum, nimeni nu a apărut să aibă un plan care să sugereze măcar în ce direcție se îndreaptă țara, într-un orizont de timp, care să depășească prioritățile zilei de mâine.
Mulțumesc, Valeriu Sala.
Trei judecători, membri ai Curții Constituționale, au exprimat opinii diferite decât ceilalți șase membri în privința legilor reformei justiției. Este vorba de Aspasia Cojocaru, Constantin Doldor și Cojocar Gabor, anunță agenția Mediafax, care publică pe larg motivațiile votului lor. Pentru Neculai Constantin Munteanu, ceilalți șase judecători ai Curții Constituționale ar da instituției caracterul de ceea ce el numește adevăratul guvern din umbră al lui Ion Iliescu, magistratura. Vă reamintim că opiniile analiștilor noștri nu reprezintă neapărat punctul de vedere al Europei Libere.
Curtea Constituțională e curtea din dos a politicii românești, unde se depozitează vechiturile și se joacă băieții de cartier de-a doctorul cu Constituția. Băieții, fost combatanți pe frontul PCR, au legături de sânge cu bubele din capul justiției din România. O regulă de aur a politicii românești a fost multă vreme ca, dacă un parlamentar depășea vârsta de pensie și perioada de somn din timpul ședințelor, să fie trimis ca ambasador în cazul celor cu studii incerte sau judecător în cazul că făcuse ceva drept. S-au umplut în altele curți cu pleșuve păsări de pradă din preistoria dreptului comunist. Oricât de incompetent sau de senil, cimitirul de elefanți în care erau cazați era cel mai luxos azil de bătrâni din România. Adevăratul guvern din umbră al lui Ion Iliescu a fost magistratura. Mâna care i-a hrănit și a mângâiat nu a fost uitată. Încet și sigur, Ion Iliescu a avut vreme să placeze în înalta curte, la Curtea Constituțională sau în Consiliul Legislativ și oriunde contează, crema magistraturii ceaușiste. Se putea baza pe ea când era vorba de soluții în problema restituirii proprietății sau despre misterele Revoluției. Poate că de aceea PSD-ul le-a spus judecătorilor de la Curtea Constituțională că pachetul de legi ale reformei este o varză, nu există nicio legătură între restituirea proprietății și justiție. E drept, în perioada în care Ion Iliescu se căznea să-i pună României față umană, nu era nicio legătură între justiție și modul în care nu se restituiau proprietățile luate cu șapca de comuniști. În 1994, președintele de atunci al țării ne-a făcut de râs dând indicații judecătorilor de la Curtea Supremă și altor gușați din fruntea tribunalelor să nu fie prea generoși cu foștii proprietari. O indicație care, cu fiecare verdict dat de Curtea Europeană pentru Drepturile Omului, ne urmărește până astăzi. Ce puteai aștepta de la oameni care ziceau că proprietatea e un moft și restituirea ei o prostie istorică? În justiție, ca și în fotbal, nu pare să existe vârstă și nivel de jos al inteligenții la care retragerea să devină obligatorie. Ion Iliescu și oamenii lui au încurajat mediocritatea și slugărnicia magistraturii, pentru că doar așa o puteau manevra în voie. Ion Iliescu a jucat cartea definitivărilor pe post, așa numita inamovibilitate, înlăturându-i fără milă pe cei cu discursuri despre independența și depolitizarea justiției. Ei au format un batalion de cocoșați cu ochii la șef când aplică legile să nu întineze averea și puterea partidului care i-a făcut oameni. În vreme ce magistrații obișnuiți au început să se deștepte, premianții din nucleul tare de cap al magistraturii continuă să întrețină amorul secret pe suportorile PSD. Judecătorii curții constituționale îl servesc cu aceeași fidelitate cu care au slujit și Partidul Comunist. Nicolae Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
În Republica Moldova s-au desfășurat ieri alegeri parțiale în 13 localități și la Chișinău. În capitala Moldovei, participarea la vot a fost de numai 27%, alegerile pentru primarul orașului fiind declarate invalide. La viitorul tur de scrutin și-au anunțat participarea toți cei 10 candidați înscriși pe liste. Mai mult despre rezultate, motivele absenteismului și opiniile populației Chișinăului în relatarea Elenei Cioina.
Alegerile locale noi din Chișinău au fost invalidate, deoarece la urne s-au prezentat doar 26,93% din alegătorii înscriși pe liste. Ca să fi fost validate, la scrutin trebuiau să participe cel puțin o treime din persoanele cu drept de vot. Datele finale făcute publice de Consiliul Municipal de Circumscripție arată că cele mai multe sufragii le-a obținut candidatul din partea Partidului Comuniștilor, Zinaida Greceanei, 50,15%, urmată de candidatul independent Dumitru Brag, cu 20,65% și de candidatul din partea Partidului Liberal, Dorin Chirtoacă, care a obținut 7,13% din voturi. Gheorghe Susarenco, candidat din partea Partidului Popular Creștin Democrat, a obținut 7,02% din sufragii și s-a situat pe poziția a patra. L-am întrebat pe analistul politic Igor Boțean de ce majoritatea chișinăuienilor au ignorat alegerile de ieri.
Cel mai important factor este că alegerile au fost fixate pentru mijlocul verii, când oamenii sunt în vacanță. Al doilea factor este că a lipsit spectacolul politic și lumea nu prea a fost interesată să participe. În mare măsură, vina pentru acest eșec revin autorităților publice și celor electorale.
Iată care este și părerea oamenilor.
Lumea e descurajată, dar mă nu mai crede pe nimeni. Foști n-au făcut nimic, nu mă se țin de scaune. Fie că ce bine a făcut, n-au făcut nimeni. Eu au făcut niște drumuri, au făcut ceva, dar mai am dat puțin tare au făcut.
N-au fost oamenii cei că ei doresc să-l aleagă. Pur și simplu ei au rostit referatul ca de obicei, cum se roagă să-i aleagă.
Președintele Comisiei Electorale Centrale, Petru Răilean, a declarat postului nostru de radio că în celelalte 13 localități din Moldova, alegerile parțiale pot fi validate. În 6 dintre acestea, primarii au fost aleși din primul tur, 3 dintre aceștia fiind reprezentanți ai Partidului Comuniștilor. În celelalte 7 sate, pe 24 iulie, va fi organizat al doilea tur de scrutin, iar la Chișinău vor avea loc alegeri repetate. Dacă nici atunci la urne nu se vor prezenta o treime din alegători, Comisia Electorală Centrală va anunța alegeri noi. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Libera.
În Bulgaria, după alegerile din iunie, la care Partidul Socialist a câștigat, dar fără majoritatea necesară de a forma un guvern, președintele Gheorghe Pârvanov a cerut astăzi principalelor două formațiuni politice să constituie un cabinet de Uniune Națională pentru a menține țara în cursa de aderare la Uniunea Europeană în 2007. Cu detalii despre dezbaterile în curs la Sofia asupra urgentării adoptării legilor numite europene, corespondentul nostru Petiu Petkov.
Alegere cu sprijinul Mișcării Naționale Simeon al II-lea și al Mișcării pentru Drepturi și Libertăți a socialistului Gheorghe Pirinski în postul de președinte al noului parlament prevestește apropiată formare a unei coaliții tripartite de centru-stânga. Conform unor surse din Partidul Socialist, decizia finală va putea fi anunțată spre finele săptămânii. În alocuțiunea sa, președintele Gheorghe Pârvanov a cerut celor 240 de deputați să renunțe la vacanța de vară. El a adresat un apel liderilor politici să facă un pas înapoi în orgoliile lor personale pentru a putea Bulgaria realiza pasul decisiv spre Uniunea Europeană. Toate forțele parlamentare, cu excepție partidului ATAC, și-au anunțat disponibilitatea de a urgenta adoptarea așa ziselor legi europene. Fidel stilului său arogant, liderul ultranaționalist Volen Sidorov, în schimb, a promis să intensifice atacul împotriva vânzătorilor de țară, a profitorilor de pe urmă privatizării criminale și, în general, a întregii clase politice din ultimii 15 ani, pe care a numit-o o turmă de porci. Partidul Socialist, Mișcarea Națională și Partidul Turc au ajuns ieri la un acord în privința programului comun de guvernare. Iată principalele puncte din acest document încă neoficial. Parlamentul va adopta până în 1 octombrie așa zisele legi europene. Menținere Consiliului Monetar, care nu permite creștere cheltuielilor peste veniturile bugetare. Reducere TVA-ului până la 18%, taxă zero asupra profitului reinvestit. Crearea 200.000 de noi locuri de muncă, astfel încât șomajul să fie redus sub 10% până la finele mandatului. Majorarea într-un singur pas a salariilor cu 20%. Creșterea economică anuală de 6-8%. Majorarea cu 10% a fondului de pensii. Creșterea cheltuielilor pentru învățământ și sănătate. Asigurarea mâncării gratuite a elevilor până la clasa a 4-a și a manualelor și transportului gratuit a celor până la clasa a 8-a. Inițierea retragerii militare din Irak. Tratativele de formare a noi coaliții sunt asemănate de analiști cu un joc de poker. Având în mână 2-7, Simeon de Saxe cu Burgota se comportă ca un posesor de patruaș, scrie cotidianul Sega. Cea mai mare este tensiunea în Partidul Socialist. În cazul în care vor accepta toate condițiile ex-premierului, Stănicev și companie, riscă să fie îndepărtați la următorul congres. Simeon de Saxe cu Burgota a renunțat, se pare, la pretențiile pentru un al doilea mandat de prim-ministru. Însă, după cum au declarat surse din informațiunea sa, nu a acceptat încă ca acest post să fie oferit a liderului socialist Stănișev. În plus, ex-regele a cerut rămânere în guvern a ministrilor finanțelor Milen Velcev, al transportului și comunicațiilor Nicolae Vasilev, al apărării Nicolae Svinaru și al integrării europene Meglena Cuneva. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
În Marea Britanie, scrie atât presa de la Londra, cât și cea americană, oficialitățile agențiilor de informații sunt relativ frustrate de lipsa indiciilor asupra celor care au organizat atacul cu bombe de la 7 iulie. Mai multe despre ancheta uriașă declanșată la Londra în relatarea corespondentului nostru, Traian Ungurean.
Centrul de comandă și analiză antiterorist organizat de autoritățile britanice a ridicat nivelul de alertă publică la grad maxim. Indicativul grav și concret e folosit doar atunci când există informații despre un atac iminent. Anchetatorii britanici par să fi luat decizia după ce au ajuns la concluzia că exploziile din metrou nu au fost provocate de teroriști sinucigași, ci de o celulă organizată care a lăsat bombele și a părăsit metroul înainte de a le detona. Aflați încă în libertate, autorii atacului pot încerca încă un atentat. Londra a revenit astăzi la traficul normal și temerile poliției sunt cu atât mai mari. Ancheta monumentală declanșată de autorități face primii pași, dar natura problemelor materiale cere timp și răbdare. Ce e clar de la bun început e că exploziile au fost coordonate pe durata unui minut în trei tunele de metrou. A patra explozie a venit după o oră și pare să fi fost provocată de o perturbare a planului teroriștilor. Autobuzul aruncat în aer de a patra explozie circula pe un traseu deviat și anchetatorii presupun că la bord se afla un terorist care a încercat să ajungă în zona primelor explozii pentru a planta bomba în vecinătatea mulțimii de echipe de salvare și răniți. E posibil ca el să fi hotărât ca explozia să se producă în autobuz pentru că nu mai putea ajunge ajunge în zona dorită sau să fi detonat bomba din greșeală. Oricum, coordonarea primelor trei explozii face pe anchetatori să creadă că e vorba de o celulă care a acționat după tiparul cunoscut de la Madrid. Atunci, membrii echipei au ajuns împreună în zonă, au plasat bombele și s-au risipit. Cheia rămâne însă atentatul din autobuz. El a produs un munte de probe balistice. Anchetatorii adună milioane de fragmente de material și își pun toată speranța în ele, mai ales că sistemul de supraveghere video din autobuz nu a funcționat. Temperatura la care au ars sau nu au ars diverse substanțe va permite calculul temperaturii de explozie și identificarea tipului de exploziv. Așa numitul grad de deformare al suprafețelor lovite va ajuta de asemenea. Anchetatorii vor stabili dacă e vorba de un exploziv militar sau de unul comercial. Apoi vor porni pe urmele liniei de producție. Anchetatorii londonezi nu au răspunsuri imediate și nu pot deocamdată decide între teoria care spune că atacul a fost executat de teroriști islamici locali sau de un comando sosit din afară. Prima teorie e susținută de Lord Stevens, fost comandant al poliției, care crede că în jur de 3.000 de musulmani britanici au fost antrenați în tehnici teroriste, iar 200 sunt gata de acțiune oricând. Teoria intervenției din afară pleacă de la ideea după care un coordonator, un mastermind străin, a activat o celulă aflată în adormire în Marea Britanie. Celula e formată din oameni fără cazier, practic în afara radarului poliției, execută o misiune și numai una, apoi se întoarce în adormire și nu mai acționează vreodată. Poliția spaniolă e în contact din primul minut cu poliția britanică pentru că legătura cu atentatele de la Madrid e frapantă. Spaniolii au atras atenția asupra lui Mustafa Set Mariam Nassar, un sirian cu cetățenie spaniolă, considerat regizorul atentatelor de la Madrid. Înalt, roșcovan, cu ochii verzi, el se poate mișca fără probleme prin controlele de frontieră, pentru că nu arată ca un arab. Între 1995-1998, el a trăit în Marea Britanie. În jur de 20 de ofițeri spanioli se află deja la Londra. Sâmbătă, ei au participat la o întâlnire ultra-secretă, un fel de summit al agenților speciale europeni, care a adus la un loc aproximativ 100 de persoane. Se știe doar că englezii au cerut ajutor. Presați de lipsa de informații concrete, în primele 48 de ore de la atentat, socotite perioada vitală pentru o asemenea anchetă. Miercuri, la Bruxelles, ministrul de interne, Charles Clarke, va participa la o reuniune de urgență a ministrilor de interne din țările UE și va forța acolo nivelul de cooperare. El va lansa alături de Franța și Irlanda propunerea ca toate companiile de telefonie mobilă și de internet să aibă obligația de a păstra datele convorbirilor telefonice și ale traficului de e-mail pe o perioadă între un an și trei ani. Din anchetele anterioare, englezii știu că celulele teroriste folosesc site-uri codate de internet și se coordonează prin comunicare pe mobil. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Încheiem programul cu o relatare despre ceremoniile desfășurate la Srebrenica, prilejuite de aniversarea de 10 ani a masacrului populației musulmane din enclava omonimă de către forțele sârbilor bosniaci. Lucian Ștefănescu.
Radovan Karadžić și Ratko Mladić Kažin.
Mark Brown, trimisul special al secretarului general ONU Kofi Annan, a citit un mesaj din partea lui Annan în care acesta recunoaște greșelile făcute la Srebrenica atât de către Națiunile Unite cât și de comunitatea internațională.
We can say, and it is true.
Putem spune și e adevărat că marile puteri nu au reacționat în mod adecvat. Putem spune și e din nou adevărat că ar fi fost nevoie de o prezență militară mai puternică și de o voință politică mai mare pentru a folosi această forță. Putem spune și e de netăgăduit că vina aparține în primul și în primul rând acelora care au plănuit și dus la capăt masacrul, dar și acelora care i-au ajutat sau care i-au ascuns și încă e mai ascund. Între cei prezenți la ceremoniile de azi s-au aflat și ambasadorul american Richard Holbrooke, arhitectul acordurilor de la Dayton, care au pus capăt războiului bosniac în 1995, alături de președintele Croației Stipe Mesić și cel al Serbiei Boris Tadić. Prezența lui Tadić e considerată un gest semnificativ, dat fiind sprijinul politic și militar pe care Serbia l-a acordat sârbilor bosniaci în timpul războiului. Tadić a fost criticat la el acasă de naționaliștii sârbi pentru decizia de a participa la ceremoniile de la Srebrenica. El a răspuns însă prin a spune că plătește un tribut, citez, victimelor inocentele crimelor petrecute aici și că prezența lui la Srebrenica e necesară pentru aflarea întregului adevăr, pentru a stabili o cooperare deplină în regiune și pentru a rupe cercul răului din Balcani.
Mulțumesc, Lucian. La celebrări se spunea că singurul lucru pe care îl putem face acum este să încercăm să-i găsim pe cei uciși și să-i îngropăm cu demnitate, dar și să-i pedepsim pe autorii crimei, în special pe Karadžić și Mladić. Aici se încheie programul Europa Liberă în direct.
Oana Serafim
și Victor Eschenazi Moroșan, vă mulțumesc pentru că ne-ați ascultat și vă doresc o seară cât mai plăcută.
Ați ascultat?